havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 5-dekabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiya uchog'i Toshkent aeroportiga qo'nishga majbur bo'ldi. Islom Karimov dunyodagi eng qudratli musulmonlar ro'yxatiga kiritildi. Qozog'istonda o'zbekistonlik fohishalar qo'lga olindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Toshkent aeroportiga majburiy qo'ngan Rossiyaning Severny Ветер shirkatiga qarashli samolyot yo'lovchilarining bir qismini Toshkentda qoldirgan holda Ufaga uchib ketdi. Novaya gazetaning xabar berishicha, Bangkok Ufa yo'nalishidagi parvozni amalga oshirayotgan mazkur samolyot dvigateli ishlamay qolgani sababli majburiy tarzda Toshkent aeroportiga qo'ngan. Guvohlarga ko'ra, samolyotning qo'nish maydonchasiga yetib kelmay turib, havoda portlab ketish xavfi bo'lgan. Toshkent aeroportida dastlabki ta'mirdan so'ng samolyot Ufaga uchgan, biroq yo'lovchilarning 30 nafari bu samolyotda uchishdan bosh tortib aeroportda qolgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda 4-dekabr kuni BBC xabar berdi. Ro'yxatdagi birinchi to'rtlikka Misrning Al-Azhar universiteti buyuk shayxi va masjidining bosh imomi Ahmad Muhammad At-Toyib, Saudiya Arabistoni qiroli Abdullah bin Abdulaziz, Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Al-Xomayniy, Iordaniya qiroli Abdulloh kiritilgan. Prezident Islom Karimov esa qolgan 499 ta qudratli musulmonning safidan joy oldi. BBC'ning xabar berishicha, mazkur ro'yxatdan O'zbekiston bosh muftiysi Usmon Alimov ham o'rin olgan. Dunyoning eng qudratli 500 musulmon ro'yxati Ummondagi qirollik strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009-yildan beri e'lon qilib kelinadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston volontyorlik harakati rivojlangan dunyodagi 10 davlatdan biridir. Britaniyadagi Kaf xayriya jamg'armasi o'tkazgan tadqiqot natijalariga qaraganda, volontyorlik harakati yoyilishi bo'yicha O'zbekiston dunyodagi davlatlar orasida 10-chi o'rinni egallaydi. Turkmaniston va Tojikiston esa ro'yxatning 7-chi o'rnidan joy olgan. Volontyorlik harakati reytingining 1-chi pog'onasidan AQSh, undan keyingi o'rinlarni Kanada, Yangi Zelandiya, Myanma va Irlandiya egallagan. Tadqiqotda aytilishicha, xususiy shaxslar va shirkatlar tomonidan xayriya ko'rsatish bo'yicha O'zbekiston dunyodagi davlatlar orasida 50-chi o'rindadir. Turkmaniston bu ro'yxatda 23-chi, Tojikiston 64-chi, Qozog'iston 66-chi, Qozog'iston 73-chi o'rinni egallagan. Qozog'iston politsiyasi Almatadagi mehmonxona majmuasida o'tkazgan reyd davomida o'nlab fohishalarni qo'lga oldi. Tangrenews nashrining xabar berishicha, qo'lga olinganlardan 10 nafari O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Ma'lum bo'lishicha, bu ayollar migratsiya qonunchiligi talablarini buzgan holda Qozog'istonda istiqomat qilgan. Mehmonxonadagi fohishaxonaga Janubiy Qozog'iston viloyatida istiqomat qiluvchi 30 yoshli ayol rahbarlik qilgan. Politsiya mazkur ayol jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Gido Vesterveld Kiyevning mustaqillik maydonida namoyish o'tkazayotganlar bilan uchrashdi. U maydonga Ukraina muxolifati lideri boks bo'yicha jahon chempioni Vitali Klichko bilan birga keldi. Namoyishchilar oldida so'zlagan nutqida Germaniya rasmiysi Yevropa eshigi Ukraina uchun ochiq qolayotganini ta'kidladi. Ukraina hukumatining Yevropa bilan assotsiatsiyaga kirishish to'g'risidagi shartnomani imzolashdan bosh tortgani ortidan Kiyevda Yevromaydon deb atalayotgan ko'p ming kishilik namoyishlar boshlangan edi. Kecha Ukrainaning sobiq uch prezidenti Yevromaydon namoyishlarini qo'llab-quvvatlashlari to'g'risida bayonot e'lon qildilar. Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma va Viktor Yushchenko imzolagan hamda Yushchenkoning partiyaviy saytida e'lon qilingan bayonotda biz 100 minglab Ukrain yoshlarining tinch fuqarolik harakati bilan birdam ekanimizni e'lon qilamiz, deyiladi. Eron Islom Respublikasi axborot agentligi Inqilobiy gvardiya tomonidan hukumatga qarshi bo'lgan saytlarga ma'lumotlar yetkazib turgan 16 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Eronning Kerman shahri prokuroriga tayanib tarqatilgan xabarda aytilishicha, mazkur 16 shaxs g'arbdagi Aksel Eron saytlari bilan hamkorlik qilganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganlarning ism-shariflari oshkor etilmadi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada moderatorlar Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatini tinglovchilarga bir eslatib o'tsangiz.
Har doimgidek bizni onlayn dasturlarimizni tinglayotgan tinglovchilar uchun ma'lum Ozod Skype va Ozod Skype 2, ya'ni agar men tomonda bo'lsanglar, ya'ni Alisher Siddiq tomonda bo'lsanglar Ozod Skype, agar Sadiriddin Ashur tomonda bo'lsanglar Ozod Skype 2. Bu bahs maydoni. Bundan tashqari bizni agar tinglamoqchi bo'lsangizlar jonli efirda mobil telefon orqali, sunniy yo'ldosh orqali hamda radio orqali qisqa to'lqinlarda O'zbekistonda eshitish mumkin. Va sotsial tarmoqlarda albattaki bormiz. Facebook, Odnoklassnikida jonli efirda, shuningdek tabiiyki YouTube portalini Ozodlik radiosi sahifasida bormiz. Demak, so'z sizga yana.
Demak, bugungi bahsda mahallamizga va bugungi o'zbek jamiyati uchun oqsoqol juda kerak degan pozitsiyada toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov va uni qo'llovchi guruh ishtirok etadi. Alisher Siddiq ham shu pozitsiyada. Bugungi o'zbek jamiyati uchun oqsoqol umuman kerak emas degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik tadbirkor Rustam Qarshiyev va uning tarafdorlari, men Sadiriddin Ashur ham shu guruh xayrixohman. Bahs hakami esa o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Bas onlayn, haqiqiy bas maydoni bu murosa maydoni emas. O'zbekistonda shu kunlarda davom etayotgan fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqoli va uning maslahatchilari saylovi shu bas onlayn navbatdagi mavzusiga turtki bo'ldi va saylov shu kunlarda davom etmoqda. Tinglovchilarimiz buni yaxshi bilishadi. Xo'sh, o'zbeklarda mahalla oqsoqoli ilgari ham bo'lgan, oqsoqol aholining issiq sovug'idan, tashvishidan, muammolaridan xabardor bo'lgan, ularni yuqoriga ayta oladigan bir shaxs bo'lgan. Biroq aksar o'zbekistonliklar so'nggi yillarda qishloq va mahallalar oqsoqollari o'zlarining birlamchi vazifasi qolib, xalqqa ma'qul kelish yoki kelmasligidan qat'iy nazar joylarda hukumat topshiriqlarini so'zsiz va itoatli bajaradigan shaxslarga aylanib qolyapti. Mahalla va qishloq oqsoqollarining asosiy vazifasi bugun shu, masalan, odamlarni paxtaga chiqarish, chopiqqa chiqarish, tadbir obodonlashtirish ishlariga chaqirish va boshqa bo'lib qolyapti. Xo'sh, kerakmi shunday oqsoqol bugun mahallaga?
Juda ahamiyatini pasaytirib olib keldingiz mahalla oqsoqollarini. Ayni paytda ular aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish, o'sha mahalladagi muhtojlarni aniqlash kabi narsalarga ham mas'ul.
Misol qadriyat va an'analarni
ko'chalarda ko'chalarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va hokazo. Menimcha, albattaki dasturimiz davomida bu borada Odnoklassniki sotsial tarmog'ida o'tkazilgan so'rov natijalarini ham e'lon qilamiz. Ozodlikning bosh sahifasida, ya'ni www.ozodlik.org bosh sahifamizda, demak, hoziroq siz ham so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Oqsoqol kerakmi, yo'qmi, hali ham so'rov davom etmoqda. Siz ham ishtirok etishingiz mumkin dasturimiz davomida va oxirrog'ida balkim albattaki bu so'rov natijalarini e'lon qilamiz. Bu bahs maydoni eshitirishi biz bilan birga qoling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Xo'sh, endi biz bahsimizni bevosita boshlaymiz asosiy ishtirokchilar vositasida. Demak, birinchi savol shunday va qatnashchilarga bir minutdan vaqt beramiz, o'zlarining asosiy pozitsiyalarini aytsin. Bugun sizning mahallangizga oqsoqol kerak Bugun sizning mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki yo'q? Men hozir Rustam Qarshiyevdan shaxta so'ramoqchiman. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rustamjon, kerakmi bugun mahallaga oqsoqol?
Menimcha umuman kerak emas, sababi o'sha hokimiyat organining eng pastki bo'g'ini deb hisoblaydigan bo'lsak, bu hech qanday jamiyatga samara bermaydigan bir tizimni bir ko'rinishi. Keyin shu mahallaga hech qanaqa foydasi umuman bilmayapti-da amalda. Alo.
Eshityapman, marhamat. Nima uchun endi kerak emas? Qanday asoslar bermoqchisiz shuni?
Asoslar berishimni sababi aytayapmanki, hech qanaqa bir samara yo'q bulardan. Faqat shu tekinxo'rlik, davlat byudjetidan oylik olish, keyin bironta bir ma'lumotnoma kerak bo'lib qolsa, bir 500 so'm, 1000 so'm pulingizni olib, shu ma'lumotnoma yozib beradi. Ata hech qanaqa bir xalqqa, bir oddiy xalqqa foydasi tegadigan tashkilot emas. Agar o'sha bolalar pulini moddiy yordam qiladigan bo'lsa, o'sha 1-2 oyligidan kechib, o'shalarga hadya qilsangiz, ana undan keyin sizga o'sha moddiy pulni sizga yozib beradi.
Rahmat. Mana bizning tinglovchilarimiz ham, mushtariylarimiz ham yozishyapti shu haqda. Men hozir Said aka so'z berishdan oldin 1-2 shartlarni o'qib bermoqchiman. Mahalla oqsoqoli hozir hokimiyatning josuslaridir. Oqsoqol nomini kirlatuvchi mahallasiga nihoyat qiluvchi keraksiz matohlardir. Avval mahalla oqsoqoli deyishlari eng kami 55-60lardagi hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan zotlar bo'lardi. Hozir esa boshqacha emas deyishyapti. Said aka, mana hozir siz sal eshitmay qoldingiz, aloqa uzilib qoldi. Rustam Qarshiyev aytdiki, mahallaga oqsoqol kerak emas deyapti. Rustam Qarshiyev aytyaptiki, bu umuman ortiqcha narsa va bu faqat hokimiyatni topshirig'ini bajaradigan bir qo'g'irchoqqa o'xshab qolgan narsa bor deyapti. Oqsoqol ham kerak emas, qorasoqol ham kerak emas deyapti. Siz nima deysiz? Marhamat sizga.
Yo'q, o'zimni mahallam bo'yicha ketaman yoki ishxonamdagi bo'layotgan ishxonamning oldidagi mahallani raisimdan aytaman. O'zim mahallamda, Guliston mahallasida oldin rahmatli Sayfulla aka hoji bo'lardilar.
Judayam.
Menimcha aloqamiz sal O'zbekiston bilan. Mana agar o'sha mahallada oqsoqol bo'lganda edi, yaxshi oqsoqol. Masalan, shu telefonlarni sifatini ham yaxshilagan bo'lardi.
Antennalarga hech bo'lmasa tok yetkazib bergan bo'lardi.
Mahalla oqsoqoli shu jihatdan muhim. Mana siz anaqa o'zingizni bahslashuvchi tomoningizdan anaqa qiling.
Mayli.
Ko'ringchi.
Rustam Qarshiyev, efirda aloqadamisiz?
Ha, aloqadaman.
Mana hozir siz bilan aloqa qalay, siz bilan. Mahallangizda svet bormi?
Ha, bizda svet bor, ha.
Ha, aytmoqchi, shahar markazida turasiz. Shahar markazida turasiz
ekan, albatta. Shahar bo'lgani uchun.
Atrofda qishloqlardachi?
Qishloqlarda endi hechlik. Ko'pchilik xo'ja ko'rsinga o'p qilgani, bu ham kichkinga nima qilish kerak emas, buni ham bekitish kerak yo'q. Bu bor narsa. Ko'pchiligi endi xo'ja ko'rsinga o'sha davlat tomonidan kam ta'minlangan oilalarga ajratilgan har xil imtiyozli oziq ovqatlarni taqsimlash bilan shug'ullanadi. Unchalik o'zidan o'zi ovora bo'lib, o'ziga ko'proq o'zini yaqinlariga, o'zini tanish bilishlariga yaqinroq bo'ladi. Lekin bor mahallalar, oqsoqollar shu oilalarni kam ta'minlangan oilalarni ta'minlashda, boshqa masalalarda oila buzilishlari, bir-birini yarashtirishlarda juda ham faol ish olib borishadi. Xotin-qizlar komissiyasi bor, ular aralashishadi.
Said aka, endi oqsoqolning vazifasi faqat endi oilalarni yarashtirish, xotin-qizlarni komissiyasini ishlash emas-ku. Oqsoqolning vazifasi birinchi navbatda shu hududida yashayotgan aholining issiq-sovug'idan xabardor bo'lish emasmi?
To'g'ri, bu issiq-sovug'dan hamma mahallada ham unaqa emas. Bir xil joylarda shu narsa issiq-sovug'dan xabar olib,
o'sha mahallalarda faollarni yozib.
Bu narsa ham bor.
Kimga qanaqa tayyorlardan, kimga qanaqa yordam berish kerak, kimning qanaqa muammosi bor, ularni muhokama qilib, qandaydir bir masala qabul qilishadi, qarorlar o'zligi uchun, o'zligi uchun qaror qabul qilib, o'sha insonlarga yordam berish bo'yicha, maslahat berish bo'yicha endi obro'li odamlar bo'lganda shunaqa bo'ladi.
Sadir aka, siz hozir savol beryapsizki, vazifasini aytyapsiz. Ya'ni mahalla oqsoqolini vazifasi bu emasmi degan savolingiz ichida, demak, oqsoqol kerak, faqat vazifasini bajarmayotgan bo'lishi mumkin, yaxshi deyapsiz umuman. Ya'ni mantiqanda, lekin oqsoqol kerak deb uje o'zingiz ham gullab qo'yapsiz, shunaqa?
Yo'q. Bular oqsoqol bor, kerak degani uchun shu iddaolarni va
siz vazifa deyapsiz. Mana Rustam akangizga savol beraman. Siz aniq oqsoqol kerak emas deyapti. Endi misol har bitta podaga bir cho'pon kerakda endi. To'g'rimi? Shunga qo'shilasizmi siz? Rustam aka qo'shilasizmi?
Ha, qo'shilamiz.
A nima qildi oqsoqol shuni bir cho'ponlik vazifasini bajarsa? Yumshoq qilib aytgan.
Endi javob bersam maylimi?
Mayli, albatta.
Ha, endi podaga boshchilik qiladigan bizada hokimiyatni boshqa tizimlari bor-da. Haligi hokimiyat qonun chiqaruvchi oliy organ
va zato Rustam aka tushundim sizni. Zato ular hammasi tayinlangan. Mahalla oqsoqoli esa saylanadi. Tasavvur qilyapsizmi? Aholini o'zi saylab, ana senga oqsoqol deb o'zlariga o'zlari saylab. Nimasi yomon? Jah fuqarolik jamiyati.
Ana endi.
Yo, endi.
Kuting, sol.
Endi unda da bu
chiqamiz.
Allo.
Ha, eshityapman. Savol berildi, javob kutyapmiz.
Mahalla instituti bu avvaldan O'rta Osiyo xalqlarida, ayni shu Turkistonda deymiz, endi Movarounnahrda deymiz, avvaldan bu mavjud institut bu, o'sha haligi boshqaruv tizimining eng pastki ikkikasi negizi deymiz endi o'zbekcha aytganda shunaqani. Lekin hozirgi hukumat buni o'zini manfaatida foydalanib boshqacha tus berib, yana byudjetdan pul ajratib, 4-ta 5-ta tekinxo'rga pul berib, ularni korrupsiya ishlariga sharoit yaratib beryapti, xolos.
Qanaqa korrupsiya?
Saylanadi degan gap
fakt bormi?
Saylanadi degan gap noto'g'ri. Tayinlanadi hozir ham. Og'zak tayinlanadi, nomiga saylov.
Yashang, mana
lekin mana men o'qiyapman, mana o'qiyapman-da endi mahall rasmiy matbuotda o'qib turamiz biz ham. Mana O'zA Milliy axborot agentligi, mana saylovlar zo'r ketyapti, bu fuqarolik, kuchli fuqarolik jamiyati sari harakat qilyapmiz va lekin mana o'zimiz ham yaqinlarimizdan gaplashyapmiz, saylayapmiz deyapti. Ya'ni haqiqatan ham saylayapmiz deyapti-ku. Ya'ni qattan bu tayinlanadi, saylanayotgan bo'lsa. Balkim sizning mahallangizda gilar shunaqa oqsoqol kerak emas deb panja orqasidan qarab shu masalaga paysalga solib masalani saylovda ishtirok etmayotgandirsizlar, tayinlashga rozilik berayotgandirsizlar.
Yo'q, bu narsa O'zbekiston Respublikasining hududida o'sha Qoraqalpog'istondan to Termizgacha, Termizdan to haligi Angringgacha, Angrindan to Shohimardongacha shunday ekan.
Na, faktlar kerakda, hali hech kim mana tayinlab qo'yapmiz.
Faktlar kerak, albatta, faktlar kerak, lekin O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini eshitsangiz, yolg'onda eng uchiga chiqqan ommaviy vositalar hisoblanadi axborot vositalarida. Endi ularning gapiga ishonsangiz, O'zbekistonda hattoki oddiy kommunal xizmatlar ham hammasi risoladagidek.
Xullas, mahalla oqsoqoli sizcha kerak emas. Lekin hali sizga qaytamiz. Sadir aka,
albatta
bizga savollaringiz bor
deysiz. Sizga ham savolim bor, Said aka ham savolim bor. Mana O'zbekiston axborot agentligidan bir qancha dalillarni keltiryapsiz. Mana men ham bir dalilni keltirmoqchiman. Oddiy bir tinglovchimiz yozgan. Shu mahalla oqsoqoli deb ketmon sopini ko'rsatsa, o'sha ketmon sopiga bo'ysunadigan bo'lib qolgan o'zbek millatiga kimning oqsoqol bo'lishining farqi yo'q. Faqat ketmon sopga dinamika o'rnatib, hamma paxtaga, hamma chopiqqa metallom top, makulatura yig, 10 mingdan pul to'pla deb gapirtirib turilsa bas. Mana bugungi o'zbek oqsoqolining bu tashqi ichki qiyofasi, agarchi hali siz aytdingiz saylanmasa dedingiz, toki hokimga oyoqmasa, toki hokim uni qo'llab-quvvatlanmasa hech qachon tayinlanmaydi.
Hozir hamma oqsoqollarga murojaat qilyapman. Iltimos, Ozod Skype bizni Skype manzilimiz. Mana shu Sadir aka aytayotgan iddaolar yuzasidan o'zlaringizni, fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Oqsoqollar kerak deyapmiz.
Said aka, shunday emasmi? Shunday emasmi? Endi mana
yo'q.
Nega? Nega shunday emas?
Chunki birinchidan men hozir birinchi Rustam akani gaplariga, iddaolariga men rad javobini berishim mumkin. Ya'ni bundan oldin aytamanki, ularningki faktlar siz gapirayotganlari, ya'ni bu gumon. Hammamiz musulmonmiz. Gumon iymonni ketkizadi.
O'sha ularning mahallasi yomon ekan.
Men eshitib turing. Men oldim metro Oybek bekatiga yaqinroqda o'sha mahallada turganman. Domla edi bizaniki. Endi hozir mana hovlida turaman. U paytda turganimda bir necha mahalla raislarini ko'rdim. Mahalla raislari birinchi shu prezident apparatida garajda ishlaydigan bir Zokir aka degan ismli odam edilar. Ularni ham hamma tanirdi, hammani oshqovog'idan, butun issiq sovug'idan bilib yurib, shu odam hammaga obro'li, hammani ishini mashin o'zini hammani muammolarini o'zini muammosidek qilib shu yurardilar. Endi mahallaga ko'chganimdan keyin Maksim Gorkiy tomonidagi Guliston mahallasiga ko'chganimizdan keyin rahmatli Saytilla aka, ular endi ularniki juda ham nima deydi, o'sha aytganda juda ham visokiy urug' endi. Mahalla oqsoqolini endi hammani shu uyni oldilari ozgina bo'lsa ham kir bo'lib ketgan bo'lsa, ahlat bo'lib ketgan bo'lsa, uydagi qanaqa muammolar bo'lsa, hammani shu Guliston mahallasi eng katta mahallalardan bittasi.
Said aka, uzr, yana aylanib yana shu nimaga kelyapsiz, uyga, hovliga.
Yo'q, endi men oxirigacha yetkazib olay hozir gapim. Men aytayotgan gaplaringizni aytaman. Mahalla u Saytilla akani gaplariga hokimlar ulardan maslahat so'rab kelardi. Shu mahalla bo'yicha hokim kelardi oldilariga. Mana oqsoqollar
mahalla hokimiyat hokimiyatda ham mahalla boshqaryapti desa bo'ladi.
Siz 70-yillarda aytmayapsizmi?
Yo'q.
Men 70-yillarda emas, men 70-yillarda hali yosh edim, men u mahalla oqsoqol unaqa narsani tushunmasdim men. Mana men sizga mana shu 90-yillar oxirini aytyapman. Yaqin degan mana shu bir
mayli
bu qizil bo'ldim shunaqa bo'ldi olamdan o'tganlarga shu odamni.
Said aka, haqiqatan shunday ba'zi toshi og'ir odamlar bo'ladi, hurmatli odamlar bo'ladi. Biz buni rad etmaymiz. Lekin siz Toshkent vaziyati bilan
yo biz aytayotganimiz, Sadir aka, siz yana o'sha yana zaif pozitsiyadasiz-da siz. Siz yana aytyapsizki,
toshmang.
Maqsad shuku, mahalladagi kuchli odammi, mahalla oqsoqoli qilib, uni hokimiyatga ta'sir o'tkazishiga yordam berish.
Siz ham gapni oxirigacha eshitdik. Men aytayapman, Toshkent vaziyatining emas, butun respublikada qishloqlardagi oqsoqollarning vaziyatining xabaringiz bormi? Faqat bunga sal ikkinchi raundda qaytamiz masalaga.
Tinglovchilarga o'tamiz. Menimcha tinglovchilarimiz bor. Sultan degan tinglovchimiz, menimcha mahalla oqsoqoli kerakmas deb degan fikrda, chunki Ozod Skype 2 Skype manziliga qo'ng'iroq qilyaptilar. Sultan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana qo'yadman sizlarga yetib oldim gaplashlikka.
Xo'sh, gaplashlikka yetib oldingiz. Endi siz kim tomonda edingiz? Yana bir o'zingizni eslatib yuboring.
Men mahalla oqsoqollarini hozirgi kunda ularni faoliyatiga qarab turib kerak emas deb hisoblayman.
Tushunarli. Demak, sizga men savol berar ekanman. Nimaga kerak emas deb o'ylayapsiz?
Xo'p, nimagaki O'zbekistondagi korrupsiyani birinchi boshlanishligi mahalla oqsoqoldan boshlandi.
Sizdan biror bir oqsoqol pora so'radimi?
Xo'p, endi oqsoqol pora so'rashligi
so'radimi? Yo'q, siz ha yo'q savol. Sud jarayoni ketyapti. So'radi. Necha pul so'radi? Nima uchun so'radi?
Bolalar pasobiyasiga o'tkazishlik 3 yoshgacha, 3 yoshdan keyin 16 yoshgacha bo'lgan bolalar pasobiyasiga o'tkazishlik uchun ular pul so'radi.
Bu Hojiboy aytmoqchi, bizda dam noku bu.
Yo'q, to'xtang. Yo'q. Endi o'sha mahalla oqsoqolini o'zingizlar saylagansizlar-da, to'g'rimi? O'shunaqa poraxo'r saylamanglar-da o'zingizlarga. Normal
normal mahalla oqsoqolini bizda saylanish emas, bizda tayinlanish bo'ladi.
Siz borgan saylovga borganmisiz, yo'qmi o'sha saylovga?
Mahalla oqsoqol uchun saylov bo'lgan emas bizda shu vaqtgacha.
Buya, biz nima haqida gapiryapmiz? Saylov bo'lyapti o'sha O'zbekistonda, deyapmiz. Mana fuqarolarning o'zini boshqarish organlari haqida gapiryapman.
Bular hammasi safsata, yo'q axir, safsatabozlik bu narsa bu. Bu hammasi ko'zbo'yamachilik bo'layotgan narsa. Bu tayinlanadigan narsa-ku oqsoqol. Oqsoqol bo'pti mana bugun deb turib, ertasiga eshitib qolamiz oqsoqol kim bo'lganligini.
Endi bu o'zingizning loqaydligingizdan da, yana bechora oqsoqollar, ya'ni shunaqa Sadir aka va sizga o'xshaganlarning mantiqi shunaqa. Agar o'xshamayotgan bo'lsa, demak, hammasi butunlay kerak emas. Ya'ni o'xshamayotgan bo'lsa, umuman butunlay kerak emas degani emas-ku. Ya'ni institut o'laroq, mahallani o'z-o'zini boshqarish instituti o'laroq kerak-ku shunda institut. Agar u hozir yaxshi ba'zi bir sizning aybingiz tufayli mahalla oqsoqoli bo'lib qolgan bo'lsa va o'sha pora so'ragan bo'lsa, mutlaqo endi hamma oqsoqollar kerak emas deyishgacha borishimiz kerak.
Hamma gap shundaki, mahalla
o'zi. Endi O'zbekistondagi tuzum, hozirgi kundagi tuzum shu narsaga boryaptiki, bu narsa tayinlanyapti. Qachonki agar bir inson haq gapni, ya'ni mahalladagi yoki qishloqdagi qiyinchilik yoki undagi muammolar haqida hokimiyat tarafiga shikoyat qiladigan bo'lsa, bu inson qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu oqsoqollikdan olinib turib, o'rniga boshqa odam qo'yilyapti. Tushunyapsan bu narsani? Ya'ni hokim xohlagan odamini qo'yyaptiki, hokimni oldiga kechirasiz, lekin meni gaplarim qo'polroq bo'lishligi mumkin, oqsoqollarni dumini likkillatib yurgan lachaga o'xshataman men.
Bilmadim.
Ya'ni qaysidir bir tepadagi hokimiyat tarafidan bir inson keladigan bo'lsa, yetti bukilib olib, uni oldiga dumini likkillatib boradi-da bizga qanaqa xizmat deb turishadi.
Siz hokimiyatga, hukumatga qarshi til tik qizdingiz. Ana endi eshiting. Bu hukumat o'zi mana shunaqa saylov bo'lsin deb qo'yyapti. Shunaqa saylov bilan tayinli anaqa qaytanga shu saylovni boshlang'ich nuqtasini yaratyapti. Qayerdadir nima deydi? Saylov bo'lishi mumkin O'zbekistonda ham bir kun boshqa idoralar. Hozircha mahallada saylov mahallada treningga qilib turinglar, keyin prezidentlik saylovi ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni hukumatda nima aybi bor bunda?
Hukumat 20 yildan beri treningga qilib kelyapti bu saylovlarni. Eng pastki mahalla saylovidan boshlab
91-91 yilda agar mustaqil bo'lgan bo'lsa, shundan beri referendum prezidentlikka, prezidentlik saylovi bular hammasi ko'zbo'yamachilikka bo'lgan narsalar. Ya'ni ko'zbo'yamachilik, ya'ni bu saylandi, tepadagi insonlar kim nima desa,
sizga rahmat,
shuncha yashadigan darajaga yetib qoldi.
Keyingi tinglovchimiz,
agar bir boshqa gapni gapiradigan bo'lsangiz, aytaylik, gaz yo'q yoki svet yo'q deydigan bo'lsangiz.
Keyingi tinglovchimiz. Ha, eshityapmiz. Sulton aka, keyingi tinglovchimizga so'z beraylik. Mana Azimjon aka har qalay men tomonda va Sadir aka savol beradilar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Azimjon?
Ha. Azimjon, bilasizmi? Mana men nima demoqchi edim? Oqsoqol yaxshimi, yomonmi baribir kerak. Birinchidan, ikkinchidan o'sha oqsoqol mahallasida bo'ladigan, oilalarda bo'ladigan hamma gaplardan xavodor. Agar odamzotni bironta oilasida mushkul bo'lishiga tushkunlik tushadigan bo'lsa, u birinchi bo'lib oqsoqol oldiga boradi. Agar o'sha militsiyaga borgan taqdirizga ham aytadiki, oldin bu masala oqsoqol mahallani ko'rib chiqilganmiz bu savol, bu javob deyiladi. Bu birinchisi, oqsoqol baribir nima desam ekan sizga. Hozir unchalik bilaman, hozir unchalik gapi ham, so'zi ham o'tmashi mumkin. Nima uchun? Chunki odamlar hozir oqsoqollarni qandaydir ikkinchi darajaliga o'tkazib qo'ygan deb qo'ygan. Bilasizmi, qandaydir mana
nima uchun? Yo, sababini bildingizmi o'zi? Nima uchun?
Bilasizmi sababi qanday?
Nima uchun ikkinchi darajaliga o'tkazib qo'ygan?
Bilasizmi sababi qanday? Mana hozir bu hammaga sir emas, chunki ko'p insonlar faqatgina spravka olish uchun, Rossiyaga chiqib ketish uchun, agar ishga kerak bo'lgan narsa uchun to'y hasham bo'lgan vaqtda oqsoqol oldiga borishadi. Boshqa hech qanday oqsoqolligi oldiga borib hech qanaqa masala
nima deyish kerak? Nima deyish kerak borib? Nima uchun endi borish kerak? Nima uchun deyish kerak? Azu erkin odam bo'lsa, erkin o'zini oilasi bo'lsa, oqsoqolni nima haqqi bor unga aralashishga? Uni oilasidan mana xabardor bo'lish kerak deyapsiz. Nima haqqi bor xabardor bo'lishiga? Meni oilamdagi yoki sizning oilangizdagi narsalardan. Nega?
Chunki oqsoqol, masalan, mana masalan bizning mahallada agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha ro'zg'orda bo'ladigan bo'lsa ham, u oqsoqol o'sha mahallaning kattasi. Tushunyapsizmi? U o'sha boya aytganlaringizda, endi qo'pol bo'lsa ham, xuddi podaga cho'pon kerak deganingizdek, bu narsa xuddi o'sha cho'pon o'sha masalani hal qilish kerak. O'sha oqsoqol, o'zini kabinetida desa ham bo'ladi. Katta-katta odamlarni yig'ib, endi o'sha masalani hal qilib berish kerak. Ayrilish bor, er-xotin urushi bor, kamik kostli bo'lgan narsalar bor, bilasizmi? Shularni hal qilib beradi.
O'sha
masalan, men o'sha
svetgaz.
Svetgaz, masalan, men o'sha o'zimni oilamda bo'ladigan mojaroni bo'lsa, men masalan, militsiyaga borib o'shani hal qila olmasam mumkin, lekin o'sha mahallada o'tirib o'shani hal qilishim mumkin. Qaysi tarafdan? Chunki yaxshi gap, yaxshi so'z, yaxshi yo'lga boshlashim mumkin. Bilasizmi? Ana shu tarafdan men o'zim domda turaydim. Mana men sizga aytib beray, domda turaydim. Hovliga ko'chib kelganimning sababi birinchidan bu nima?
Endi hovlingizni qo'yib turing, men qarang.
Yo'q, to'xta, men shuni.
To'xtang endi, hovlingizni qo'yib
turing. Sababida, aytishim sabab qanday? Domda turgan vaqtim men aqali hamsayamni tanimasdim. Oqsoqqonni bilmasdim kimligini. Ha, hovlida turganimdan keyin bilasizmi? Mana damkomni ko'rdim, xalqni ko'rdim degandek. Bilasiz, ana shu sababdan oqsoqqon kerak, baribir.
Azimjon aka, rahmat sizga. Rahmat. Sizga boshqa savol yo'q menimcha. Keyingi tinglovchimiz bor. FC Barcelona biz keyingi tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz?
Siz ham biz tomondasiz shekilli. Oqsoqol kerak degan tomondasiz-a? Har qalay ozodsiz. Yo, qanaqa?
Yo'q, prosta siz nima birikta savollarim bor edi sizlarga lichna.
Ha, lichna savollarga javob beramiz kerak. Keyingi tinglovchimiz Zeki degan o'zini tanishtiryapti. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Ovozingiz pastroq kelyapti. Balandroq gapirishga harakat qiling. Siz ham oqsoqol kerakmi degan fikrdamisiz yo oqsoqol kerak emasmi degan fikrdamisiz?
Oqsoqol hozirgi
kunda oilalarga hech kerakmas. Ovozingiz umuman chiqmayapti. Oqsoqolingizga murojaat qilishingiz kerak shekilli, Skype'ni to'g'irlash uchun. Mayli, hozircha tinglovchilarimiz o'z Skype'larini to'g'irlab olguncha tinmasdan kelyapti ekan qo'ng'iroqlar. Mana shoir, bir shoir tinglovchimiz bor ekan. Shoir aka.
Assalomu alaykum.
Siz men tomondasiz, har qalay bilaman, har doim.
Ha, siz tomondaman deb aytdi.
Oqsoqol kerak degan tomondasiz, to'g'rimi?
Juda juda ham to'g'ri.
Ana endi mana Sadir aka savollari bor ekan, oqsoqol kerak emas deyapti ekanlar.
Bemalol.
Shoir, Shoirbek.
Assalomu alaykum aka.
Mana hozir boya bir yigit aytib o'tdi, poda, cho'pon kerak. Lekin o'sha qo'ydek bo'lmasa, agar o'sha qo'ydek qo'y bo'lmasa, o'sha odamlar bunga cho'pon ham kerak emas, ularga boshqa narsa ham kerak emas. Nima kerak bor ularda edi, aytaylik, boshida bir kishi boshliq bo'lishi kerak, kimdirning gapiga quloq solishi kerak, kimdirni bir yoqqa yetalashi kerak. Odam o'zi erkin bo'lishi kerak emasmi? O'zini oilasini, o'zini ishini, o'zi bilishi kerak emasmi?
Endi Sadir aka, bu narsani tushuningda, men endi 3-4 yildan beri bir yaqinda O'zbekistonga bir borgan edim. Bizning mahallada 68-yil bolani mahalla vakili qilib tayinlashib qo'yibdi. Endi o'zi aslida mahalla vakili bir 60-ga, 50-ga kirgan odam oqsoqol bo'lsa yarashadi-da. Bu 68-yil bola bu hech narsani hokimda umrida ko'rmagan ham bo'lsa kerak. Aslida.
Ha.
Alo.
Demak hozir hokim endi aytmoqchisizki, hokimlar istagan odamini oqsoqol qilib qo'yyapti.
Shoir aka, sizdek do'st bilan dushman kerak emas shekilli. Oqsoqol yoshi pritcham berdi. Siz oqsoqol kerak bo'lsin demoqchisiz. Yana yosh bolani tayinlab qo'yishdi.
Kerak, kanishda kerak.
Tayinlab qo'yishdi degan so'zingiz noto'g'ri. Saylab qo'yishdi, saylab. Aholi saylaydi uni.
Yo, aholi, yo, endi to'g'risini aytyapti Shoirbek. O'sha hozir hokimlar endi istagan odamini, o'sha haligi bundan 6 yil o'shimiz aytganda, o'sha gah desa qo'liga qo'nadigan odamini oqsoqollikka qo'yadi va bu orqali o'z ishlarini bajartiradi-da. Masalan, paxtaga chiqartiradi odamlarni, bolalarni pulni nafaqasini ushlab qoladi, paxtaga chiqmasa dalaga chiqaradi, obodonchi ishlariga boradi va boshqa nima vazifasi bor bugungi oqsoqolda? Kerak emas-da shu o'sha kuni shunday bo'lgandan ko'ra uni yo'g'i yaxshi emasmi?
Endi hech bo'lmasa oqsoqolni hurmati bor, o'sha hokimda hech bo'lmasa kirib biror gapi o'tar shu hokimni oldiga kirishdi. Masalan, yosh bolalarni hokimni umrida ko'rmagan bo'lsa, u oqsoqollarni qo'yish kerak mahallada, hamma yoqda biladi shu odamlar, hurmati bor.
100%
Yo'q. Yana aytaman. Mana prezidentimiz gaplarini eshitingda, mana fuqaro bu yerda nima haqida gap ketayotganligini yaxshi tushunishingiz kerakda. Mana hurmatli hakamimiz o'tirdilar, menimcha dastur oxirida o'z xulosalarini beradilar. Prezident Islom Karimov rahnamoligida mamlakatimizda kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish jarayoni jadal tus olayotgan bugungi kunda mahalla institutining ijtimoiy siyosiy hayotdagi o'rni va ahamiyati borasida tobora ortib bormoqda. Bu prezident Karimovning gapi. Endi nima qiladi mahalla oqsoqol? Mahalla o'z faoliyatida odamlarning o'y-fikrlari, orzu-istaklari va manfaatini ifodalaydi. Bu prezident Karimov aytayapti. Qadimdan mahalla oqsoqollari katta hayotiy tajribaga ega nuroniylar mahalladagi barcha ishlarni, marosimi, to'ylarini boshqarganlar, odamlarga hamma narsalarda yo'l-yo'riqlar, maslahatlar berganlar. Har bir oilaning tinch totuvligi, har bir kishining obod axloqi, yurish-turishi mahalla jamoatchiligi tomonidan nazorat qilingan. Shu ma'noda mahalla mazmun va mohiyatiga ko'ra xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlari ulug'laydigan o'ziga xos tarbiya maskani va boshqaruvchini yo'q. Siz eshityapsizmi? Orzu istaklarini ifodalaydi, deyapti.
Yo, mayli, orzu istaklarini ifodalaganda edi biz bu yerda bas.
Qanday go'zal safsan bo'ladi. Yo, endi misol qarang. Siz aytayapsizki, Sadir aka, mana savolingizni ishiga ko'mib qo'yapsiz shu gapni. Nega bu odamlar o'zlarini boshqara olmaydimi, deyapsiz. Misol mahalla oqsoqoli har bitta oilada bir janjal bo'lsa, odamlar o'zlarini boshqarib ajrashib ketaversinmi turmushdan? Ya'ni
agar janjal bo'ladigan bo'lsa, oilani o'zida tinchitish kerak u narsani. Agar uni
tashqari tinchmasa-chi, hakam har doim kerak-ku. Gruziya bilan Rossiya urushsa, Fransiya keladimi, yo'qmi?
Kelmaydi.
Nima kelmaydi? Keldi-ku.
Kelmaydi. Oilaning.
Mayli. Demak, dasturimiz bu bahs onlayn eshitirishi, hali ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana bir tinglovchimiz biz bilan aloqada, Jamshid. Jamshid, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Jamshid? Siz nima deysiz? Mahalla oqsoqoli kerak, kerak emas?
Mening fikrimcha mahallaga oqsoqol aslida keragu, lekin bizda mahalladagi oqsoqollar o'zini ishini bajara olmaydi.
Aslida keragu deganingiz nimasi, bajara olmaydi deganingiz nimasi?
Endi
bir tarafda aytingda siz.
Kerak emas o'zi aslida. Chunki
demak, mani klientim ekansiz. Kerak emas deyapsiz. Mahalla oqsoqoli nimaga kerak emas?
Misol mahalla oqsoqolini qiladigan ishlarini bajara olmaydi-da. Misol bizni
yana
mahallada
birorta ish, misol agar birorta o'qituvchi, birorta o'qituvchi dars bera olmasa. Misol 51 maktab o'qituvchisi dars bera olmadi. Bo'ldi, bizga o'qituvchi kerak emas deysizmi?
Yo'q,
endi prosta yaxshi o'qituvchi kerak deysiz, to'g'rimi?
Ha, yaxshi.
Shu haqda gap. Mahalla oqsoqoli kerakmi shu ma'noda? Agar sizni mahalla oqsoqolingiz bajara olmayotgan bo'lsa vazifasini, mayli. Lekin umuman mana svet, gaz dedimi, Sadir aka bir bolalar deb tashlayapsiz. Bu mahalla oqsoqol svetni svet korxonasida ishlaydimi? Elektr energiya bilan u nima u? U bo'lsa beradi. Yo, berilishiga qarshi emas har qalay.
To'g'ri, sizning gapingiz to'g'ri. Ha, svet, gaz masalasini hal qila olmasa, mana misol bizda mahallada fohishaxona bor. Nimaga shuni yo'q qila olmaydi?
Klient bo'lsa kerak. Siz
endi bilasizmi, hozirgadir
bo'lmaydi. Sizlarniki demak oqsoqol emas, besoqol ekanda unda. Agar yo'q.
Ha, shunaqa. Endi qisqasi shart emas mening.
Tushunarli.
Men oqsoqolsiz bemalol yashash mumkin-a odamlar hozir?
Mayli.
O'zbek jamiyatida
yaxshi yashash mumkin.
Chunki hozir oqsoqollar o'sha hokimiyatni nima deydi? Bir hamma gapni yetkazib beradigan, ikir-chikirigacha shu nima bo'lyapti, nima yo'q, shu hammasini yuqoriga yetkazib beradigan bir odamga aylanib qoldida endi. Mana shu
yo'q, Sadir aka, o'z fikrlaringizni bildirishdan to'xtating. Menimcha raundni hozir to'xtatib tugatib, ikkinchi raundni va yana o'zimizning asosiy bahslashuvchilarimizga qaytamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan qoling.
Hozir mana 3-chi raundni boshladik. Yana biz asosiy bahslashuvlarimizga so'z beramiz. Said aka, mana sizning mana Rustam Qarshiyevga biror savolingiz bormi?
Shu kishiga. Mana Rustam Qarshiyevga savolim, masalan, shu oqsoqolni saylashayotganda kimligini bilib yoki o'sha hokimiyatdan kimdir mana shu oqsoqol bo'ladi deganda ham mahalla yig'ini shu oqsoqol bu emas boshqasi bo'ladi desa, hokim ham boshqasi ham hech narsa qilolmaydi. Bunga men 100% aminman. Chunki mana nechta oqsoqollarni ko'rayotgan bo'lsam mahallalarda, ana mana G'anazamov mahallasi bor edi. G'anazamov gapiga bittasi qarshi gapirolmasdi. Mahallasini bilaman. Borganman o'sha yerga.
Ya'ni siz
qachida mahallada
ya'ni siz aytmoqchisizki, Said aka, siz aytmoqchisizki, toki o'sha mahalladagilar rozi bo'lmasa boshqa kishini saylanmaydi.
Hokim saylamaydi.
Saylolmaydi ham.
Saylamaydi, hokim saylamaydi.
Aha.
Hokimning qo'lidan kelmaydi o'sha narsani o'tkazishga, hokimning qo'lidan kelmaydi. Bizani o'zimizni loqaytligimiz hisobiga shu narsa o'tyapti. Agarda biz loqayt bo'lmasak, mahalladagilar bor. Bor hokim o'zinikini o'tkazmoqchi bo'lganda yo'q, ma'mo odam bo'ladi deb o'sha odamni qo'yib hokimiyatga o'zini gapini o'tkazadigan hokim mahalla raislari bor. Mahalla oqsoqollari bor.
Tushundim endi. Men tushundim sizning savolingizni. Rustam Qarshiyevga aytmoqchisizki, demak, haqiqiy saylov bilan oqsoqollarni saylasa bo'ladi, deyapsiz.
Bo'ladi.
Mumkinmi shu? Rustam Qarshiyev.
Agar haqiqatda ham xalq xohlagan odamni mahalla oqsoqoli bo'lgan taqdirda ham hech qanday natija bermaydi bu institut. Samarasiz.
Endi Rustam aka, sizga bitta narsa aytaman. Menga
bitta savolim bor-da, kontr savolda.
Xo'p.
Mana mahalla oqsoqollari nima uchun hozirgi vaqtda sobiq organ xodimlari tomonidan tayinlanyapti deymizmi, saylanyapti deymizmi, o'sha mahallada o'shalar o'tiribdi. Aksar hollarda sabab nima uchun?
Yo'q, misol mahallangizga agar Gulnora Karimova oqsoqol bo'lsa yaxshi emasmi?
Javob beray endi.
Aha.
Avo. Men javob beray. Aksar hollarda nimaga saylanayotgani? Saylanayotgani yo'q. O'shalar turilgan odammi? Bor narsa, bir xil hokimlar o'ziniga yaqin, o'ziniga kerakli odamlarni qo'ymoqchi bo'lganda yoki o'sha organ xodimlari kerakli odamlarni qo'ymoqchi bo'lganda mahalla shunga qarshi chiqsa, na organ organ xodimlari, na hokim buni o'tkazolmaydi. O'tkazolmaydi. Masalan, mahallamda organ xodimi emas, organ xodimi bo'lib ishlamagan. Organ xodimi mahalla raisi oqsoqol o'tiradigan joyda tayanch punkti bor. O'shalarga o'zini gapini o'tkazadi shu odam. Bundan oldingi bo'lgan mahalla oqsoqoli ham o'zini gapini o'tkazardi. Saypillaga hozirki ham o'zini gapini o'tkazardi. Nimaga? Chunki mahallani faollari shu kerakli odammi? Mahallani tindichini biladigan, mahallani issiq sovug'ini biladigan odamni saylaganlar uchun bo'ldi. Hokim bunga qarshi chiqqan bo'lgan. Lekin hokim ham hech narsa qila olmadi. Mana shu odam bo'ladi deb mahalla shu o'zi orasidan chiqqan o'ziga kerakli odamni qo'yishdi, o'zini masalalarini hal qiladigan odamni qo'yishdi. Bunga erishsa bo'ladi. Bizani o'zimiz loqimizga bir xil joylarda ko'p joylarda bo'lishi mumkin. Men bunga yo'q demayman. Ko'p joylarda bo'lishi mumkin. Hokimga kerakli, organ xodimlariga kerakli odamda bo'lib qolishi mumkin. Oqsoqol. Lekin hamma gap qolgan hamma gap o'zimizda. O'zimiz xohlagan, o'zimizga kerakli, o'zimizni muammolarimizni hal qiladigan odamni saylamoqchi bo'lsak, bunga hech kim bizga qarshi qila olmaydi. O'tkaza olmaydi o'zinikini.
Shuning siz qo'shilasizmi Rustam?
Yo, Toshkent shahri misolida poytaxt bo'lgani uchun ham yana bu mahalla instituti Toshkentda hatto Sovet ittifoqi davrida ham ancha kuchli bo'lgani uchun ham mahallada uyushqoqlik ancha yaxshida Toshkentda.
Mahallada tutgan.
Qishloq joylarda xalq tarqoq. Shu uchun hokimiyat bilan, masalan, viloyat hokimi tomonidan tayinlangan hokim bilan oddiy xalq saylovchi mahalla nimalari, nima vakillari deymizmi, hech qachon tortishuvga bormaydi.
Demak, qishloqlarni shahar bilan yaqinlashtirish kerak-da, to'g'rimi?
Hech qanday
foydasi yo'q, Rustambek. Rustambek, foydasi yo'q. Bitta sizga savol.
Hadis bo'lsa ham o'shayapti, ishmat bo'lsa ham o'sha spravka uchun 1000 so'm, 2000 so'm olyapti.
Yo'q, bir hokim amir shoh o'z vazirlaridan so'ragan, nimaga men zolimman deb shu hadisni bilasizmi? Agarda bilsangiz, ana sizga javob.
Eslatib o'ringchi, qisqa qilib nima deyapsiz?
Vazirlardan so'ragan, agarda nimaga men zolimman degan. Bir vazirdan so'raganda vazir aytganki,
bu gapga men bitta so'rayman. O'zbekistonda davlat dindan ajralgan, din davlatdan ajralgan. Hozir bu
bitta
rivoyat-ku bu.
Masalan, o'sha oqsoqlarga qanaqa vakolatlar bor? Qanaqa vakolatlar yo'q, aniq ko'rsatilmagan.
Nimani, kimni vakolat ko'rsatilmagan?
Oilasida mojaro bo'lsa, yarashtirib qo'yadi, u bu deydi, hech qanaqa qulida vakolat yo'q. Hozir amalda bular o'sha mahallalarda gap-so'z qanaqa, u bu xavfsizlik shunaqa masalalarni yetkazib beruvchi quloqlar bo'lib qolgan xolos.
Endi sizni mahallangizda tasavvur qiling, qo'shningiz bomba yasayapti, ha? Portlataman. Siz quloq deyapsiz. Quloq ham kerakmi? Ya'ni siz misol quloqingizni kesib olib tasha olmaysiz-ku. Ya'ni mahallangizda kimdir bomba yasayapti, konkretniy bir narsalar o'qishyapti, diniy bir narsalar. O'zingiz tushunmayapsiz nimaligini. Shuni mahalla oqsoqoli, "Ey, u yoqda cho'tib qarab qo'yinglar, nimadir bo'lyapti u yerda" demaydimi yo'q, ketaveradimi? Amerikada see something, say something deyiladi Amerikada. Bir narsani ko'rdingmi, aytgin. Bu degan quloq emas. Bu ogohlik, shu mahalla portlab ketmasin. Bola o'ynab qo'ymasin degan ma'no.
Opponentimga bir savol bor.
Marhamat.
Agarda musulmon bo'lsangiz, namoz o'qisangiz, shundan xabardor bo'lsangiz, iymonni bir necha o'zini tabaqasi bor.
Said aka, Said aka, Said aka,
iymonni bo'lishligi,
Said aka, biz bu yoqqa endi nimaga o'tib ketmaylik, ma'rifat.
Yo'q, men bir hech narsaga o'tayotganim yo'q. Iymonni kuchliligi ko'rayotgan siz aytganingizdek, mana shu nomaqilchilikni, noto'g'ri ish bo'yotganini, gunoh ish bo'yotganini, Allohning g'azabiga to'g'ri keladigan ish bo'yotganini, noto'g'ri ish bo'yotganini ko'rgan odam shuni so'z bilan, ish bilan, o'zini harakati bilan to'xtatish kerak.
Mana yashang, shoshmang. Mana iymonni kuchliligi deyapsiz. Mana shu oqsoqollarga bog'layapsiz. Demak, iymonni kuchli oqsoqollar deyapsiz. Lekin bolasiga nafaqa so'rab borganda bir oyligingni berasan deb turgan oqsoqol bo'lsa, bolasing, bolang, agar sen paxtaga chiqmasang, bolang nafaqang olmaydi deb turgan oqsoqol bo'lsa,
siz oqsoqollarga
murojaat
qilasizmi? Shikoyat qilinglar.
Siz qanday bularni siz umumlashtirishingiz mumkin?
Shikoyat qiling.
Men o'zimga aytishim mumkin. Inson avvalambor pora bu juda ham katta gunoh. Bergan ham gunohga botadi, olgan ham gunohga botadi. Birinchidan, men o'sha oqsoqolni hammani oldida shu narsani o'zini hammani chaqirib o'ziga aytardim. Orqasidan gapirmasdim, o'ziga aytardim. O'ziga aytaman shu narsani.
Rahmat, Said aka.
Hammani oldida aytib turib organga borib shu to'g'risida gapirishimni ham aytaman.
Said aka, mana qarang-da, bular nima deyshyapti? Bular aytayaptiki, nafaqa pulini beramiz, bermaymiz degan narsani ustidan talashyapti. Yana mahalla oqsoqoli aybdor. A bu tegi kam bo'lsa, ya'ni mahalladagi hamma onalarga mo'ljallangan nafaqa ajratilmagan bo'lsa davlat tomonidan, u o'zi korrupsiyaga imkoniyat yaratib berilgan bo'lsa, u oqsoqol shunaqa davlatni kam pul berganligi tufayli majburan korrupsiyaga kirib qolyapti u odam. Ya'ni shunaqa imkoniyat ochib qo'yilgan korrupsiyaga. Imkoniyat, misol.
Yo'q, men bunga qo'shilmayman.
Sizlar o'zlaringiz bir-birlaringiz bahslashib
ketyapsizlar. Men bunga qo'shilmayman.
Yo'q.
Men bunga qo'shilmayman, nimaga?
Yo'q, qarang-da, baribir oqsoqolni qarang-da, 8 ta ona bor, qarang. Men sizga aytaman, 8 ta ona bor. Bittaga berib yetadigan, ikkitaga yetadigan nafaqa ajratilgan davlat tomonidan. 8 ta, 6 tasi qolib ketgan. Ana sizga korrupsiyaga imkoniyat. Shuning uchun buni ham davlat, buni ham oqsoqolga tashamasdan davlatga tashlash kerak. Bu davlat kam pul ajratgani bilan bog'liq. Davlat boqib qo'ysin, oqsoqol beradi.
Mahallamdan gapim, mahallamni qiyoslaydigan bo'lsam, mahallada shu otam, rahmatli otam mahalla oqsoqollarini kengashida ishlaganlar. O'shanda muhokama qilinardi. Oilasi qanaqa yashaydi? Nima bo'ladi? Oilasida qanaqa bo'lyapti? Qanaqa muammolari bor? Mana shu nafaqa oladigani nechta? Nechta bolaga yetarli nafaqa olish kerak? Shularni nima qilib spiska tuzib, ro'yxat tuzib, uni hokimiyatga olib chiqilardi. O'shanga yarasha Saytillak Hojiga shuni mukammal berishligini ta'minlashga harakat qilardi.
Mahalla hoji aka.
Demak, oqsoqoli shunda hammasida mahalla oqsoqolida gap. Mahalla oqsoqolini saylashda bizda qolgan gap. Biza o'zimizga zolim bo'lganimiz uchun deydi. Mahallaga hadisni aytayotganimni siz qisqacha aytganingizda qancha vazirlarni boshini olib tashlaydi, oxiri aytadi. Bir vazir turadi-da, biz o'zimizga o'zimiz zolimiz bo'lgan, zolim bo'lganimiz uchun siz bizga zolimsiz deydi.
Said aka, rahmat, rahmat.
O'zimizga oqsoqol zolim bo'layotganiga.
Bahsimiz nihoyasiga yetyapti, lekin menimcha bugungi biz oponentlarimizni tobutiga oxirgi mix qoqib qo'yaman. Xullas, mahalla oqsoqollari g'arbda ham bor, Amerikada ham bor, Chexiyada ham bor. Hamma joyda mahallani o'zini raisi bor, boshlig'i bor, boshi bor. Agar u yomon bo'lsa, yomon
hamma joyda yo'q.
Hamma joyda bor. Neighborhood chief deydi Amerikada. Bizda starosta deydi mana Chexiyada suv bosgan paytda kelishdi, nima yordam kerak deyshdi. Mana ko'rdik ularni. Xullas, bu tobutilarga oxirgi mix bo'ldi. Javob beringlar endi.
Bu faqatgina bizning fikrimiz emas. Mana shu savol mahallangizga oqsoqol kerakmi, yo'q yoki yo'q degan savol Ozodlik radiosining Odnoklassnikdagi sahifasiga joylashtirilgandi va so'rov o'tkazilgandi. Mana bir 800 dan ortiq mushtariylar qatnashgan. Shundan 509 kishi ha kerak deb javob bergan.
Bu bunisi muhim, ya'ni bizni Odnoklassnikidagi tinglovchilarimiz so'rovda ishtirok etganlarning aksariyati 73% men hisoblab chiqdim. Ha, mahalla oqsoqoli kerak
dedi.
Yo'q, kerak emas deganlar soni ozginani tashkil qildi, 22%.
Mana 156 kishi javob berishga qiynalaman deganlar 27 kishi. Lekin shoshilmang, yaxshi o'zingiz o'qib bera qoling. Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan so'rovda esa
sal boshqacharoq, chunki u yerda 4 ta sizga o'xshagan odamlar ovoz bergan shekilli edi. 57% yo'q, mahalla oqsoqol kerak emas deb aytibdi va 35% ha, mahalla oqsoqoli kerak degan fikrni bildiryapti.
Mana shunday. Hali mix qoqilgan yo'q, mix endi qoqiladi. Demak, O'zbekistondagi mahalla oqsoqoli bugun kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bugun biz bahs uyushtirdik va bahsimizni o'zbekistonlik siyosatshunos, o'zbekistonlik inson huquq faoli hamda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov eshitib bordi. Hozir bir necha lahzadan so'ng kuchiga so'z beramiz. Abdurahmon, assalomu
alaykum.
Yaxshimisiz? Mana sizlar O'zbekistonning ichida yashayapsiz, mahallalarga borib turasiz, qishloqlarga borib turasiz. Mana bugungi bahsning eshitdingiz. Xo'sh, qaysi tomonning iddaolari, qaysi tomonning keltirgan argumentlari kuchliroq bo'ldi?
Alisher aka, Sadim aka, afandi qozi bo'lganda bir Alisher degan yigit kelibdi oldiga, iddaolarini aytsa sizniki to'g'ri debdi. Sadirdin degan odam kelibdi, unga ham to'g'ri debdi. Keyin xotini kelib, bu ikkalasiga ham to'g'ri dedingiz. Bu qaysi bir to'g'ri desa, seniki ham to'g'ri degan. O'sha ma'noda bu yerda mana nomi bahs bo'lgan bilan menga bir ziddiyatli bir narsalar ko'ringani yo'q, chunki masalaga o'sha bizda tarafkashlarimiz, bizni o'sha har xil toifadagi tinglovchilarimiz turli taraflardan yondashyapti. Menimcha savolni sal bu yerda kengroq qo'yish kerak. Mahalla oqsoqol emas, mahalla ist kerakmi o'zi degan savoldan boshlansa, undan keyin mahalla oqsoqoli degan joyga yetib keladi. Menimcha O'zbekistondagi kabi o'sha vertikal idora uslubiga ega bo'lgan davlatga juda ham bir xangimiz zarur, chunki mahalla institi bu o'sha davlat bilan aholini bog'laydigan yagona bir ko'prik. Mana masalan qarang, prezident, hukumat, bularning birortasining kengashi yo'q. qaror beradigan kengash yo'q. Masalan, o'sha obodonlashtirish komissiyasi bor, xotin-qizlar komissiyasi bor, voyaga yetmaganlar komissiyasi bor, yana allambalo komissiyalar bor, lekin ularni birortasi o'sha qaror beradigan darajadagi bir kollegial organ emas. Ya'ni bir hay'atga ega bo'lgan, bir qarorlari bir kuchga ega bo'lgan bir nima yo'q. Endi mana shunday bir paytda O'zbekiston uchun, masalan, ayniqsa o'sha vertikal idora uslubiga ega bo'lgan O'zbekiston uchun bu mahalla juda ham kerakli instanslardan bittasi. Lekin mana masalan o'sha kerak emas degan odamlar qaysi tomondan yondashadi? O'zbekistondagi mahallaning amaliyotini ko'rib, O'zbekistondagi mahalla institutini ijrosini ko'rib, o'sha tomondan kerak emas deydi. Chunki O'zbekistonda g'irt o'sha aytilganiga yarasha teskari ishlaydi. Chunki davlat, mana masalan aytaylik, davlat bir umumiy organizm bo'lsa, davlat nimani talab qilsa, uni masalan qo'ldagi qurol, ya'ni masalan aytaylik, mahallani bir qurol deb oladigan bo'lsak, qurol xuddi shunaqa ishlaydi. Mana masalan Alshir akaga qaratib otsangiz, u kishini jarohatlaydi, Sadir akaga qaratib otsangiz, siz jarohatlaydi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hukumati o'sha sovet davridan qolgan o'ta eski o'sha qishloq soveti degan, ya'ni selsovet degan tushunchani o'sha chala-churpa o'zlashtirib, o'shani mahalla institut deb oldi. Va uni negiziga odamlarni umumiy o'sha jamoatchilik yo'li bilan shantaj qilish, chaqimchilik, hali yuqorida do'stlarimiz aytib o'tishdi, qanaqadir bir allambalo er-xotinlarni yarashtirish yoki bo'lmasa mahallani nafaqa pullarini to'lash yoki boshqa balo-battar har xil o'sha ijtimoiy bir boshqa institutlarni bir haligi nima deydi majburiyatlarini yuklab qo'ydi. Mana masalan men bugun bitta oqsoqol bilan gaplashdim, mana kechagi saylovda yutgan ekan, lekin mana o'zini xohishi bilan birinchidan iste'fo beribdi. Chunki deydi, men deydi o'sha saylovgacha deydi meni qo'yishmadi, yana oqsoqol bo'lasan deydi deyishdi. Nimagaki sen haqiqatdan qulog'ing ko'p, sen haqiqatdan qancha xizmatchi bor, mopchik bor, hammasini bilasan, boshqa qilasan dedi. Shuning uchun deydi, men deydi umuman bunaqa majburiyat bo'ynimga ololmayman deb gapirdi. Va undan tashqari u kishi aytib beryaptiki, mana masalan deydi Toshkentda Hamza tumanida, masalan men yashaydigan Hamza tumanida deydi aytaylik mingga yaqin deydi mahalla nimalari bo'ladigan bo'lsa deydi o'sha faollar, masalan endi oqsoqollar, uni yordamchilar, boshqalar hammamiz deydi o'sha bitta deydi o'sha Hamza tumanidagi hokimiyatdagi bitta buxgalter qo'liga zavisimiymiz deydi. Haqiqatdan deydi bizni deydi o'sha mahalliy byudjetlarga deydi xo'jayinlik qilishga haqqimiz yo'q, bu bir deydi. Ikkinchidan deydi biz qo'limizda deydi yetarlicha vakolat yo'q deydi. Uchinchidan deydi nima kaltak kelsa mahallani boshiga sinadi deydi. Endi bu o'sha Rossiya Federatsiyasida hozir selskiy sxoda deydi, o'sha selskiy sxodani bir haligi nima deydi o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri, qo'poldan qo'pol o'g'irib olingan bir shakli. Endi masalan mahalla institutida O'zbekistonda haqiqatdan prezident aytganday, prezident o'sha fuqarolik jamiyatini tashkil qilish konsepsiyasida ta'kidlangani kabi mana masalan agar rivoj topadigan bo'lsa, haqiqatdan O'zbekistonda yagona aholi bilan, ya'ni davlat o'rtasidagi yagona o'sha ko'prik vazifasini bu institut bajarish kerak.
Endi o'zini o'zi boshqarish instituti deb atalardi va demokratik institut deb atalardi. Bu o'zini ish oqladimi endi?
Endi hozircha O'zbekistonda o'zini oqlagani yo'q. Mana masalan butun dunyo o'zini o'zi boshqarishga, odamlar o'zini o'zini boshqarsa davlat xarajat kamayadi.
Oqlamagan bo'lsa nima keragi bor buni?
Oqlamagan bo'lsa. Siz
hakam bilan talashmang. Hakam nima desa shu.
Men hozir qizil kartochka berishim mumkin, chunki juda ham haligi
noto'g'ri. Hozircha sariq oldi deb hisoblaylik.
Mana kelinglar, savolni oqsoqol emas, mahalla instituti deb qo'yaylik.
Yo'q, oqsoqol. Soqol degan so'zi uchun
qo'yadigan bo'lsak, bahslar tugamaydi, chunki oqsoqollar o'sha mahalla institutini nimalarini qo'yadigan, nima deydi, mahalla institutini bevosita amalga oshiriladigan oqsoqollar, bular masalani o'sha nima deydi, texnik haligi nima deydi, obyektiv tomoni, haligi masalani subyektiv tomoni, ya'ni bu o'sha davlat bilan xalq o'rtasidagi ko'prik.
Abdurahmon aka, 1 minut vaqtingiz qoldi. Bugungi bahsni kim eng shiddat bilan olib bordi? Kim yutdi bugungi bahsimizda? Shu haqda
haligi bir tilda aytiladi, o'yin musobaqalar tilida aytadi. Bugungi bahsda do'stlik yutdi, do'stlik g'alaba qozondi.
Mumkin emas do'stlik g'alaba qozonishi. Bu sizga xos qizil kartochka ko'rsatamiz. Bahs onlayn eshitirishi har doim g'olib bilan yakunlanishi kerak.
Albatta, endi albatta onlayn o'zi g'olib. Chunki dastur o'zi g'olib, sababi O'zbekistondagi eng katta bir davlatni bir funksional bir haligi katta bir nima deydi, boshqaruv tizimlaridan bitta bo'lgan bir katta institut muhokamasini olib chiqdi va albatta mana shuni o'zi g'alaba, shuni o'zi bir tinglovchilar oldida ham jamiyatimiz, xalqimiz, millatimiz oldida juda ham katta va savobli ish bo'ldi.
Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bizga bahsimizga ajratilgan vaqt poyoniga yetdi. Albatta, qanday mavzular bo'lsa bizga chiqing, bahslarga qo'shiling. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq sizlarga xayrlashadi.